Dānijas valdības prezentētais plāns paredz pusi no 400 tūkstošu mājsaimniecību, kuru apsilde tiek veikta ar gāzi, līdz 2028. Gadam pieslēgt centralizētās siltumapgādes tīklam vai aprīkot ar elektriskajiem siltumsūkņiem. Citām mājsaimniecībām un uzņēmumiem valdība plāno no atjaunojamajiem energoresursiem ražot biogāzi, lai nodrošinātu, ka Dānija ir brīva no Putina, sacīja Dānijas klimata un enerģētikas ministrs Dans Jergensens. Tāpat valdība paplašinās programmu atjaunojamas elektroenerģijas ražošanai, norādot, ka tagad tā plāno līdz 2030. Gadam četrkāršot saules enerģijas spēkstaciju un sauszemes vēja parku skaitu. Dānijā no kopējā enerģijas patēriņa 18% gadu nodrošina gāze.